Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Фатину.
Сегодня, στις 2 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την μάρτυρα Φωτεινή.
Ее имя переводится с греческого языка как Светлана. Она была той самой самарянкой, с которой Спаситель говорил у колодца. Об этом эпизоде известно из Евангелия от Иоанна. После беседы со Христом Фатина уверовала в Него как в Бога. В середине первого века женщина жила с семьей в Карфагене, на территории современного Туниса. Она проповедовала там Евангелие, не страшась преследования язычников. Во время правления императора Нерона Фатину с родственниками арестовали и доставили в Рим. Там мучеников пытали и казнили, но не смогли заставить отречься от Христа.
То оно матис метафразит από τα ελληνικά ως Светлана. Ήταν η Σαμαρίτιδα με την οποία μίλησε ο Σωτήρας στο πηγάδι. Το επεισόδιο αυτό είναι γνωστό από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μετά την συνομιλία της με τον Χριστό, η Φωτεινή πίστεψε σε αυτόν ως Θεό. Στα μέσα του 1ου αιώνα η γυναίκα ζούσε με την οικογένειά της στην Καρχιδόνα, στην σημερινή Τινησία. Εκεί κήρυξε το Ευαγγέλιο χωρίς να φοβάται τις διώξεις από τους ειδωλολάτρες. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Νέρονα, η Φωτεινή και οι συγγενείς της συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Εκεί οι μάρτυρες βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν. Αλλά κανείς δεν μπόρεσε να τους αναγκάσει να αρνηθούν τον Χριστό.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Ефросина Синозерского. Святой родился в 16 веке в Карелии. Юные годы провел при Валаамской обители. Принял монашеский постриг в Успенском монастыре в городе Тихвин, а затем поселился отшельником в диких болотах на берегу Синичьего озера. К Ефросину стали приходить окрестные жители за советом и утешением. А когда в страну вторглись поляки, люди находили в пустыне Ефросина убежище от разбойных нападений. Отшельник предсказал, что захватчики придут и в обитель, и советовал всем бежать. Сам же остался и принял мученическую кончину от рук оккупантов. В 1653 году мощи преподобного Ефросина обрели нетленными.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η γιορτή του μοναχού Εφρόσινου, του Σινόζερ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στην Καρέλια. Πέρασε τα νεανικά του χρόνια στην Μονή Βαλάμ. Πήρε το μοναχικό χρίσμα στην Μονή Ουσπένσκαια, στην πόλη Τίχβιν, και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στα άγρια έλη στις όχθες της λίμνης Σινίτσι. Οι γειτονικοί κάτοικοι άρχισαν να έρχονται στον Εφρόσινο για συμβουλές και παρηγοριά. Και όταν οι Πολωνίοι έβαλαν στη χώρα, οι άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο από τη ληστεία στην έρημο του Εφρόσινου. Ο ερημίτης προέβλεψε ότι οι συμβολείς θα έρχονταν στο μοναστήρι και τους συμβούλεψε όλους να φύγουν. Ο ίδιος έμεινε και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των εισβολέων. Το 1653 τα λείψανα του μοναχού Εφρόσινου βρέθηκαν άφθαρτα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 2 апреля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Тита. Святой жил в 9 веке в Константинополе. С юных лет подвязался в студийском монастыре, располагавшемся на юге современного турецкого Стамбула. Иноки избрали Тита настоятелем обители. В то время особую опасность для христианства представляла ересь иконоборцев. Они считали, что святые иконы ничем не лучше языческих идолов и кумиров. Преследованию подвергались и создатели иконописных образов, фресок и мозаик, и те, кто молился перед ними. Тит мужественно отстаивал православное почитание икон. За добродетельную жизнь он удостоился от Господа дара чудотворения. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Тит, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 2 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Τίτο. Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Από νεαρή ηλικία ασκήτευσε στην Μονή Στουδίου, που βρίσκεται στα νότια της σύγχρονης τουρκικής Κωνσταντινούπολης. Οι μοναχοί εξέλεξαν τον Τίτο ως ηγούμενο της Μονής. Εκείνη την εποχή η αίρεση των οικονομάχων αποτελούσε ιδιαίτερο κίνδυνο για τον χριστιανισμό. Πίστευαν ότι οι ιερές εικόνες δεν ήταν καλύτερες από τα ειδωλολατρικά είδωλα. Οι δημιουργοί εικόνων, αγιογραφίας, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών, καθώς και όσοι προσεύχονταν μπροστά τους, διώχθηκαν. Ο Τίτος υπερασπίστηκε με θάρρος την ορθόδοξη λατρεία των εικόνων. Για την ενάρετη ζωή του, τιμήθηκε από τον Κύριο με το χάρισμα της θαυματουργίας. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστέ, Τίτο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 1 и 2 глав послания апостола Павла к евреям. Давайте послушаем. Яша, швелеш Антониш Борисов и на что микрофону. Ты пиражмини келякиш, ты шорходыкшиш и клишиш, когда ты дьяркетиш, тиш литургиеш, διαβάστε και ένα απόσπασμα από το πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους. Ας το ακούσουμε.
«И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твое не кончится. Кому из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножию ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которая, быв сначала проповедана Господом, в нас утвердилась слышавшими от Него.
Και πάλιν, η γραφή άλλου λέγει: «Συ Κύριε, εις την αρχήν της δημιουργίας εστερέωσας την γην επάνω εις ασφαλές θεμέλιον και έργα των ειδικών σου χειρών είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χαθούν από την σημερινήν των μορφήν και θα αλλάξουν. Συ όμως παραμένεις πάντοτε αιώνιος και αναλύωτος. Τα πάντα σαν ένδυμα θα παλαιώσουν και σαν εξωτερικό ένδυμα θα τους περιτυλίξεις και θα αλλάξουν μορφήν. Συ όμως είσαι ο ίδιος πάντοτε και τα έτη σου δεν θα λάβουν ποτέ τέλος. Προσποιούν δε από τους αγγέλους είπεν ποτέ ο Θεός και ο Πατήρ. Κάθισε εις τα δεξιά μου έως ότου βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου σαν υποπόδιον επάνω στον οποίον θα πατάς. Όλοι οι άγγελοι είναι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία αποστέλλονται από τον Θεό, δια να εξυπηρετούν αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν την σωτηρία. Επειδή ακριβώς τόσο ασύγκριτα ανώτερος είναι ο Υιός, δια τούτο πρέπει πολύ περισσότερο να προσέχομεν εις εκείνα, τα οποία οικούσαμεν από το κήρυγμα των Αποστόλων, που είναι ειδικόν του κήρυγμα, μήπως τυχόν ποτέ παρεκκλίνομεν από τον δρόμο της σωτηρίας. Διότι αν ο παλαιός νόμος, που ελέγχθη στον Μωυσήν διαμέσου των αγγέλων, απεδείχθη έγκυρος και ισχυρός και κάθε παράβαση σε αυτού και παρακοή έλαβε σαν μισθόν της την δικαίαν τιμωρίαν, πώς εμείς θα διαφύγουμεν την τιμωρίαν, εάν παραμελήσομεν μίαν τόσο μεγάλην και ανεκτίμητον σωτηρίαν? Η σωτηρία δε αυτή ήρχισε να διδάσκεται από αυτόν, τούτον τον Κύριον, παρεδόθη δι εις ημάς, ως κατά πάντα βεβαία και αξιόπιστος από εκείνους που την ήκουσαν κατευθείαν από το στόμα του Κυρίου, δηλαδή από τους Αποστόλους».
Иерусалимский храм, построенный в честь истинного Бога ветхозаветным царем Соломоном, был красив, богато украшен и величественен. Все это великолепие призвано было прославлять правую веру народа еврейского перед лицом народов идолопоклонников. Но вот что интересно. Красота Иерусалимского храма, созданная для миссионерских и педагогических целей, все же не была доступна в полной мере для созерцания. Были в святилище израильском вещи, которые даже первосвященник, то есть старший священник Ветхого Завета, видеть не мог. У Науштин Иерусалим, пух тештике прош этиминтон лисину сиу, а потом вашилья шоломонда, тиш плежде сикиш, итан оморфош, плуще дьякожмименош, ке мегалопрепиш. Оле авти и мегалопрепия ихе шкопона докшажи, ти зеке пиште ту идоику лау апенандишта идолатрика эсни, ала изо ине то энзеферон. И аморфия ту наути иш Иерусалим, по зимиргисике я ира поштеликуш, ке педагогикуш скопуш дэн итэн акоми плирош зиасешими я энатэниши. Ипирхан прагмата, что иро ту Израил по уте о архиреш, задади о архиреш тис пляш дэсикеш, зэн боруши на зи. Что же это за вещи и почему они были созданы? Речь о святое святых, главной части Иерусалимского храма. Там располагался ковчег завета, ящик со святынями иудеев, скрижалями Моисея, блюдом с манной, посохом Аарона. Стены святой святых были богато украшены изображениями ангелов. И все евреи об этом знали. Но вот интересная деталь. В святой святых не было окон, а еще туда нельзя было никому входить, кроме первосвященника. И то только раз в год. А потому изображений ангелов никто не мог видеть. Пяйте на автата прахмата. Ке ятей демергисикан, проките ята агиату нагион то килю мэрош ту наутиш Иерусалим, и киевлишкотан, и киветоштиш дясики, что кивотио пу переихи та ира прагмата тун евреон, тиш плакишту муиши, то пьято мето мана, то равзиту арон, и тихи то нагион и тен плуше дя кожмимени ме иконеш ангелун, Кеоли евреи гнорижен явто, ала эзо, и пархимия эндеферуша лептомерия. Зен эпирхан парасера шта агету нагион, ке эпишишка ниш зен борушена из шелсийки, эктоша потон архиерея, ке авто генотен мона мия форато хрону, эчи, ка ниш зен борушена зи тише конеш тон ангелун. Возникает вопрос, а зачем тогда это все понадобилось? Ответить нам поможет прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к евреям. Ветхозаветные иудеи были склонны к идолопоклонству и готовы были даже начать поклоняться ангелам вместо Бога. Потому изображения даже этих святых существ оказались под запретом. Но при этом ангелы регулярно участвовали в жизни избранного народа, помогали его праведникам. А потому у них имелась репутация добрых и могущественных существ, ближайших и верных помощников Господа. Тисете то эротима ятиитен апарайтито тоте, то апошпажма апотин эпиштолиту апостолу Павлу прошевреюш самаш воисиши на то апандишуме и узейтиш плеш дэсикеш ихан тинташи я изолатрия кейтен этими акоми кена латрепшон ангелуш андиятон сео ижетиеш авту и иконыш акомике автонтон иерон ондон апогаревондан. Тавтохрена омош и ангели шеми тихен тактикашти жуиту эктелу лау. Выисушен туш зикиуш. Ошек туту ихан ти фими калонке иш хиронондон. Тон пьё штенон ке пештон выисонту кириум. Первые читатели апостола Павла, евреи-христиане Иерусалимской церкви, не сомневались в существовании ангелов. Помнили они и о том, что в святое святых есть их изображение. Но под воздействием убеждений соплеменников, Христа не принявших, адресаты Павла начали сомневаться в божественном достоинстве Господа Иисуса. Потому апостол и ссылается на очевидную для иудейского сознания вещь. Если ангелы существуют, а они существуют, то почему же никто из них, при всем их могуществе и совершенстве, не занял место на троне рядом с Богом? И против нахножте, что апостолу Павлу евреи христиани тише клишиеш тише Иерусалим, зенам февелан ятин и пракшитон ангелун. Симондушан эпишеш оти эпирхен эконишту шта агиетон агиун, але потин эпизрашитон пиписишон тон симбатриотон туш, и опиеден ихан аподихситон Христо и аподектишто Павлу архишен нам февалун ятин цейки акшеопрепия ту килию Иешу. Я тон лога авто о апостолош анафелите шекати профанеш я тон иудаику ну, а не пархун ангели, ке пархун, я ти каненаш апо автуш пар олите динами кетин тилюатите туш, Δεν πήρε τη θέση του στο θρόνο δίπλα στον Θεό. Ответ очевиден, потому что ангелы – служебные духи, слуги, а рядом с Отцом Небесным может сидеть только Его Сын. Именно Он, совечный и равный Отцу в божественном достоинстве, стал человеком, пострадал, воскрес и открыл нам Царство Небесное. И данный подвиг любви превосходит все ангельские деяния времен Ветхого Завета, какими бы впечатляющими они ни казались. Я панлиши ине профаниш, и пиди ангели ине пнемата графию и перетиш, кимоно ёшту болина кафиши зи пластону ранню патера. Ине в то, шо опьёш, ине шин ишотимош, ке ишош метон патера ше сиики аксиопрепия. Эгине антропош, не пэсире, аннаштисике, και μας άνοιξε τη βασίλεια των ουρανών. Αυτό το κατόρθωμα αγάπης ξεπερνά όλα τα αγγελικά κατορθώματα της πλειάς Διαθήκης, όσο εντυπωσιακά και αν φαίνονται. Аргументация апостола Павла не утратила своего значения в наши дни. Многие из нас гонятся за эффектными чудесами, мощными впечатлениями и готовы променять здравую веру на что-то эфемерное. И это большая ошибка. Поклоняться и служить нужно только истинной любви, любви Божией, явленной нам в Иисусе Христе. И эпилихиматология, то Павло дэн эхи хаши тиши машия тиш штимэраш маш, поле апоэмаш кини гун тематика самата, ишхэлэш эндипошэш кини этими на андалакшон тин и гипишти мэ кати эфимеро. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει να λατρεύουμε και να υπηρετούμε μόνο την αληθινή αγάπη, την αγάπη του Θεού που μας αποκαλύφθηκε στον Ιησού Χριστό. Освящающая и укрепляющая сила Сына Божьего способна осветить человека и поставить его даже выше ангелов, потому что благодаря Христу человеческая природа уже находится выше, на престоле Божьем. Сын Божий воскрес и вознесся в теле. Он не расстался со своей человеческой природой, тем самым открыв нам путь в божественные небеса. Будем же благодарны Богу за такое его почтительное и доверительное отношение к нам. И агиаштекеке инишхитеке динамиту юту сиуине и канина агиаши тон антропокена тон топасетише акомике пано апо тус ангелус, диоти мешо ту Христу и антропини фише врискете иди псела, στον θρόνο του Θεού, ο Υιός του Θεού, αναστήθηκε και αναλύθηκε με ένα σώμα, δεν αποχωρίστηκε την ανθρώπινη φύση του, ανοίγοντας έτσι σε εμάς τον δρόμο προς τους θεϊκούς ουρανούς. Ας είμαστε ευγνώμενες στον Θεό για την τιμητική και εμπνευμιστική στάση του απέναντι μας.
Апостольские чтения.
О апостолос ти симерас.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Δημήτρη και η Ελιζαβέτα Γιανκόβη.
Под номером 18 на улице Причистенко в Москве стоит скромный двухэтажный особняк с мезонином. Этот восстановленный в 1994 году дом принадлежал Дмитрию и Елизавете Яньковым, обычной дворянской чете первой половины XIX века, жизнь которой была удивительным примером семейного благополучия и счастья.
Στην οδό Πριτσίστινκα 18, στην Μόσχα, βρίσκεται ένα ταπεινό διόροφο αρχοντικό με ένα πατάρι. Το σπίτι αυτό, που εγκαιρνιάστηκε το 1994, ανήκε στον Δημήτρη και την Ελιζαβέτα Γιανκόβε, ένα συνδυσμένο ζευγάρι ευγενών του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, η ζωή του οποίου ήταν ένα αξιοσημείωτο υπόδειγμα οικογενειακής ευημερίας και ευτυχίας.
В 1789 году молодой дворянин, выпускник шляхетского корпуса, подпоручик Дмитрий Александрович Яньков, сватался к своей дальней родственнице Елизавете Римской-Корсаковой. Девушке очень понравился этот добрый и приятный молодой человек. А вот отец Елизаветы, Петр Михайлович, дал положительный ответ далеко не сразу. Дмитрий трижды просил его благословения, и трижды Петр Михайлович отказывал, ссылаясь на молодость невесты. Только в конце мая 1793 года молодые люди услышали желанные слова отца. «Ведь какой упрямец в четвертый раз сватается и добился своего! Ну, Елизавета, верно тебе написано на роду, что быть тебе за Яньковым!» Дмитрий и Елизавета обвенчались 5 июня 1793 года в московском храме пророка Илии в Обыденском переулке.
Το 1789 ένας νεαρός ευγενής απόφοιτος του σώματος Σλιάχτινσκι, ο ανθιπολοχαγός Δημήτρη Αλεξάνδροβιτς Γιανκόφ, ερωτεύτηκε την μακρινή συγγενή του Ελιζαβέτα Ρίμσκαια Καρσακόβα. Η κοπέλα συμπάθησε πολύ αυτόν τον ευγενικό και ευχάριστο νεαρό άνδρα, αλλά ο πατέρας της Ελιζαβέτα, ο Πέτρος Μιχάηλοβιτς, έδωσε θετική απάντηση όχι αμέσως. Ο Δημήτρης ζήτησε τρεις φορές την ευλογία του και τρεις φορές ο Πέτρος Μιχάηλοβιτς αρνήθηκε, λόγω της νεότητας της νύφης. Μόνο στα τέλη του Μαΐου του 1793 οι νέοι άκουσαν τα επιθυμητά λόγια του πατέρα. Τι πεισματάρης άνθρωπος. Τέταρτη φορά κάνει πρόταση γάμου και τα κατάφερε. Λοιπόν, Ελιζαβέτα, μάλλον είναι γραφτό στη μοίρα σου ότι πρέπει να είσαι παντρεμένη με τον Γιανκόφ. Ο Δημήτρη και η Ελισάβετ παντρεύτηκαν στις 5 Ιουνίου του 1793 στην εκκλησία του προφήτη Ηλία της Μόσχας στην οδό Αμπίντινσκι.
Молодая семья была хорошо обеспечена. Помимо собственного дома в Москве, Яньковы владели имениями в Московской, Тульской и Тамбовской губерниях. А вот душевный климат наладился не сразу. Старшая сестра Дмитрия, Анна Александровна, которая после смерти родителей заменяла ему мать, была властной женщиной и не раз конфликтовала с невесткой. «Много вытерпела я от нее неприятностей», – вспоминала Елизавета Петровна. «Я была молода, вспыльчива, и она тоже не очень терпеливого десятка, а муж очень добр и сдержан. Дмитрий Александрович жалел меня и любил, но и старшую сестру уважал. А потому при наших с ней размолвках всегда бывал как между двух огней», – сетовала Елизавета Янькова. Проблема решилась только после того, как Дмитрий купил для сестры дом неподалеку.
Η νεαρή οικογένεια ήταν εύπορη. Εκτός από το δικό του σπίτι στη Μόσχα, οι Γιανκόβοι κατήχαν κτήματα στις επαρχίες της Μόσχας, της Τούλα και του Ταμπόφ. Το ψυχικό κλίμα στην οικογένεια δεν βελτιώθηκε αμέσως. Η μεγαλύτερη αδελφή του Δημήτρη, η Άννα Αλεξάνδρωνα, η οποία μετά τον θάνατο των γονέων του αντικατέστησε την μητέρα του, ήταν μια αυταρχική γυναίκα και πολλές φορές συγκρούονταν με την σύζυγο του αδελφού της. «Μου δημιουργούσε πολλά προβλήματα», θυμάται η Ελιζαβέτα Πετρόβνα. «Ήμουν νέα, οξύθυμη και εκείνη επίσης δεν ήταν καθόλου υπομονετική. Ενώ ο σύζυγός μου ήταν πολύ ευγενικός και συγκρατημένος. Ο Δημήτρη Αλεξάνδροβης με λυπόταν και με αγαπούσε, αλλά σεβάστηκε επίσης την μεγαλύτερη του αδελφή και ως εκ τούτου όταν είχαμε μια διαμάχη μαζί της ήταν πάντα σαν να βρισκόταν ανάμεσα σε δύο φωτιές», παραπονιόταν η Ελιζαβέτα Γιανκόβα. Το πρόβλημα λύθηκε μόνο αφού ο Δημήτρη αγόρασε ένα σπίτι κοντά για την αδελφή του.
В 1800 году Дмитрий Александрович вышел в отставку в чине поручика и сосредоточился на воспитании детей, которых у Яньковых было семеро, и на обустройстве имений. Вместе с супругой они решали, какие хозяйственные постройки нуждаются в обновлении, обдумывали, как наладить отношения с соседями, обсуждали, что делать с избытками урожая или как помочь крестьянам в неурожайные годы. Яньковы были набожны. Каждый год они совершали паломничество в знаменитые обители и особенно любили Задонский Рождество-Богородицкий монастырь, настоятелем которого был архимандрит Тимофей, духовный сын святого Тихона Задонского.
Το 1800 ο Δημήτρης Αλεξάνδροβιτς αποσύρθηκε από τον στρατό συμπολοχαγός και επικεντρώθηκε στην ανατροφή των παιδιών του και στην βελτίωση του κτήματος. Μαζί με την σύζυγό του αποφάσισαν ποια αγροτικά κτίρια χρειαζόταν ανακαίνιση και σκέφτονταν πώς να δημιουργήσουν σχέσεις με τους γείτονες. Συζητούσαν τι να κάνουν με τις πλεονάζουσες εισοδιές ή πώς να βοηθήσουν τους αγρότες σε κακές χρονιές συγκομιδής. Οι Γιανκόβοι ήταν ευσεβείς. Κάθε χρόνο έκαναν προσκυνήματα σε διάσημα μοναστήρια και αγαπούσαν ιδιαίτερα την μονή γεννήσεως του Θεοτόκου Ζαντόνσκι, εφημέρωση της οποίας ήταν ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, πνευματικός γιος του Αγίου Τίχωνος του Ζαντόνσκι.
В сентябре 1812 года, когда наполеоновская армия приближалась к Москве, Елизавета была вынуждена уехать с детьми в родовую усадьбу Яньковых, Елизаветина, под Тамбовом, а Дмитрий остался в городе, чтобы участвовать в организации народного ополчения и снабжения армии. Почтовое сообщение осенью почти не действовало, и связь между супругами прервалась. Елизавета Петровна молилась о том, чтобы муж остался жив, и ее молитвы были услышаны. В день праздника Покрова пришло письмо от Дмитрия Александровича. «Когда мне подали письмо, — вспоминала Елизавета, — и я увидела его почерк, Тут я только поверила, что Господь помиловал нас от самой великой для нас печали.
Τον Σεπτέμβριο του 1812, όταν ο στρατός του Ναπολέοντα πλησίαζε την Μόσχα, η Ελιζαβέτα αναγκάστηκε να φύγει με τα παιδιά της στο οικογενειακό κτήμα των Γιανκόβη, στο Γελιζαβέτινο, κοντά στο Ταμπόφ. Ενώ ο Δημήτρη παρέμεινε στην πόλη για να συμμετάσχει στην οργάνωση της Εθνοφυλακής και στον ανεφοδιασμό του στρατού. Η ταχυδρομική υπηρεσία το φθινόπωρο ήταν σχεδόν ανενεργή και η επικοινωνία μεταξύ του ζευγαριού διακόπηκε. Η Ελιζαβέτα Πετρόβνα προσευχόταν να παραμείνει ζωντανός ο σύζυγός της και οι προσευχές της εισακούστηκαν. Την ημέρα της γιορτής της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου ήρθε ένα γράμμα από τον Δημήτρη Αλεξάνδραβης. Όταν με έδωσαν το γράμμα, θυμάται η Ελιζαβέτα, και είδα την γραφή του, πίστεψα μόνο ότι ο Κύριος μας έσωσε από τη μεγαλύτερη θλίψη.
Янковы прожили вместе 26 лет. О событиях их семейной жизни мы знаем из воспоминаний Елизаветы Петровны. Они были записаны ее внуком, архимандритом Пименом Благово, и вышли в 1885 году под заголовком «Рассказы бабушки». Мемуары Яньковой наполнены очарованием размеренного дворянского быта, семейным счастьем и любовью.
Οι Янковы έζησαν μαζί για 26 χρόνια. Γνωρίζουμε τα γεγονότα της οικογενειακής του ζωής από τα απομνημονεύματα της Γελιζαβέτα Πετρόβνα. Καταγράφηκαν από τον εγγονό της, αρχιμανδρίτη Πίμεν Μπολγκαδό, και δημοσιεύθηκαν το 1885 με τον τίτλο «Ιστορίες της γιαγιάς». Τα απομνημονεύματα της Γιανκόβα είναι γεμάτα από την γοητεία της μετρημένης ζωής ευγενών, της οικογενειακής ευτυχίας και της αγάπης.
Οικογενειακές
ιστορίες.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων.
Гива, η πόλη του βασιλιά Саул.
Конец второго тысячелетия до Рождества Христова. Еврейским народом управляют так называемые судьи, но людей больше не устраивает такой порядок. «Поставь над нами царя, чтобы он правил нами», просят израильтяне пророка Самуила. И пророк, получив знак от Бога, соглашается помазать на царство Саула сына знатного иудея по имени Кис. История первого еврейского царя, избранного на царство самим Богом, но не справившегося со своей миссией, уже много веков вдохновляет художников и писателей. Однако ни историки, ни археологи долгое время не находили никаких материальных свидетельств существования Саула. Был только письменный источник, первая и вторая книги царств Священного Писания. Так продолжалось до тех пор, пока в 1922 году американский археолог Уильям Олбрайт не начал раскопки на холме Тель-Эль-Фуль.
Είναι το τέλος της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού. Ο εβραϊκός λαός κυβερνάται από τους λεγόμενους δικαστές. Αλλά ο λαός δεν είναι πλέον ικανοποιημένος με αυτή την τάξη. «Βάλτε έναν βασιλιά να μας κυβερνάει», ζητούν οι Ισραηλίτες από τον προφήτη Σαμουήλ. Και ο προφήτης, έχοντας λάβει ένα σημάδι από τον Θεό, συμφωνεί να χρήσει βασιλιά τον Σαούλ, τον γιο ενός ευγενούς Εβραίου, εν ονόματι Κις. Η ιστορία του πρώτου Εβραίου βασιλιά που επιλέχθηκε για τη βασιλεία από τον ίδιο τον Θεό, αλλά απέτυχε στην αποστολή του, έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες και συγγραφείς για αιώνες. Ωστόσο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτε οι ιστορικοί ούτε οι αρχαιολόγοι βρήκαν κάποια υλική απόδειξη για την ύπαρξη του Σαούλ. Υπήρχε μόνο μια γραπτή πηγή, το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο των βασιλειών της Αγίας Γραφής. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι που ο Αμερικανός αρχαιολόγος William Albright ξεκίνησε ανασκαφές στον λόφο Tel El Ful το 1922.
Four round corner towers joined by a double wall.
В Иерусалиме на холме Тель-Эль-Фуль были обнаружены четыре угловые башни округлой формы, соединенные двойной стеной. Внутри находился открытый двор. Это были руины древней крепости. Специалисты исследовали стены, разбросанные среди руин глиняные черепки и другие артефакты. Все найденные предметы относились ко времени правления царя Саула.
Στην Ιερουσαλήμ ανακαλύφθηκαν στον λόφο του Τελ-Ελ-Φουλ τέσσερις στρογγυλεμένοι γωνιακοί πύργοι που συνδέονταν με ένα διπλό τείχος. Στο ιστορικό υπήρχε μια ανοιχτή αυλή. Αυτά ήταν τα ερείπια ενός αρχαίου φρουρίου. Οι ειδικοί εξέτασαν τους τείχους, τα θράψματα πυλού και άλλα αντικείμενα που ήταν διάσπαρτα στα ερείπια. Όλα τα αντικείμενα που βρέθηκαν ανήκαν στην βασιλεία του βασιλιά Σαούλ.
Что же это была за крепость? Мы знаем, что, став царем, Саул сделал столицей Израиля свой родной город Гиву. Сопоставив факты, Ученые пришли к выводу, что холм Тель-эль-Фуль и есть древняя гива Саулова, а обнаруженные во время раскопок руины – не что иное, как первый царский дворец в истории Израиля. Причем не просто дворец, а дворец-крепость. Именно здесь Саул правил в окружении ближайших друзей. Отсюда вел войну против враждебных племен филистимлян. Подобная резиденция вряд ли пришлась бы по вкусу монархам Египта, Сирии или Месопотамии. Однако ее простота вполне подходила по духу Саулу, который был прежде всего воином, а не сановником. Библия говорит о нем как о талантливом полководце и харизматичном лидере. Он не любил роскоши, не требовал особых почестей. Первый царь Израиля лучше всего чувствовал себя в походном шатре, а не в монарших хоромах.
Ты ήταν αυτό το φρούριο? Γνωρίζουμε ότι αφού έγινε βασιλιάς, ο Σαούλ έκανε τη γενέτειρα της Γίβα πρωτεύουσα του Ισραήλ. Έχοντας συγκρίνει τα γεγονότα, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο λόφος Τελ-Ελ-Φουλ είναι η αρχαία Γίβα του Σαούλ. Και τα ερείπια που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών δεν είναι παρά το πρώτο βασιλικό παλάτι στην ιστορία του Ισραήλ. Και όχι απλώς ένα παλάτι, αλλά ένα παλάτι φρούριο. Εδώ κυβερνούσε ο Σαούλ, περιτριγυρισμένος από τους πιο στενούς του φίλους. Από εδώ διεξήγαγε πόλεμο εναντίον των εχθρικών φυλών των Φιλιστέων. Μια τέτοια κατοικία δύσκολα θα άρεσε στους μονάρχες της Αιγύπτου, της Συρίας ή της Μεσοποταμίας, αλλά η απλότητά της τέριαζε στο πνεύμα του Σαούλ, ο οποίος ήταν πρωτίστως πολεμιστής και όχι αξιωματικός. Η Βίβλος μιλάει για αυτόν ως έναν πρικισμένο στρατηγό και χαρισματικό ηγέτη. Δεν του άρεσε η πολυτέλεια, ούτε απαιτούσε ιδιαίτερες τιμές. Ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ αισθανόταν καλύτερα σε μια σκηνή κατασκήνωσης και όχι σε ένα παλάτι μονάρχη.
Находки на холме Тель-Эль-Фуль свидетельствуют о том, что обитатели дворца жили крайне скромно. Прялки, жернова для перемалывания зерна – все это обычно находят в домах простых израильтян. Удивительно, что эти предметы могли находиться в царском дворце. Также было найдено большое количество грубых закопченных горшков для готовки пищи, небольших мисок и тарелок. Керамика чисто функциональна и практически лишена каких-либо украшений. Самые изящные изделия – небольшие черные полированные кувшинчики для благовоний и желтовато-коричневые кувшины, украшенные круговыми красными полосками.
Τα ευρήματα στον λόφο Τελ-Ελ-Φουλ δείχνουν ότι οι κάτοικοι του παλατιού ζούσαν πολύσυμνα. Κλωστήρια, μιλόπερτρες για το άλυσμα των σιτηρών και όλα αυτά βρίσκονταν συνήθως στα σπίτια των απλών Ισραηλιτών. Είναι εκπληκτικό ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να βρίσκονται στο βασιλικό παλάτι. Είχε επίσης βρεθεί ένας μεγάλος αριθμός ακατέργαστων καπνιστών μαγειρικών αγγείων, μικρών μπολ και πιάτων. Η κεραμική είναι καθαρά λειτουργική και ουσιαστικά στερείται οποιασδήποτε διακόσμησης. Τα πιο κομψά κομμάτια είναι μικρά μαύρα γυαλισμένα δοχεία, θυμιάματος και κυτρινοπά καφέ δοχεία, διακοσμημένα με κυκλικές κόκκινες ταινίες.
Как и все лучшие здания того времени, дворец имел не менее двух этажей. Семья Саула жила на втором этаже. С угловых башен защитники дворца-крепости стреляли из лука и бросали камни в неприятеля. Этим объясняется огромное количество бронзовых наконечников стрел и каменных снарядов для прощей, найденных на территории крепости.
Όπως όλα τα καλύτερα κτίρια της εποχής, το παλάτι είχε τουλάχιστον δύο όροφους. Η οικογένεια του Σαούλ ζούσε στον πρώτο όροφο. Από τους γωνιακούς πύργους, οι υπερασπιστές του παλατιού φρουρίου εκτόξευσαν βέλη και έριχναν πέτρες στον εχθρό. Έτσι εξηγείται ο μεγάλος αριθμός χάλκινων αιχμηρών βελών και πέτρινων βλημάτων για σφεντώνες που βρέθηκαν στο φρούριο.
Участь царя Саула была печальной. Со временем он начал злоупотреблять своей властью, стал мрачным и гневливым. Священное Писание сообщает, что в неравной битве с филистимлянами погибли три его сына. Сам Саул, покрытый ранами, боясь попасть в руки неприятеля, пал на свой меч и умер. Когда филистимляне обнаружили среди павших тело царя, они послали гонцов по всей филистимской земле, чтобы возвестить о победе. Оружие Саула пожертвовали в храм языческой богини Астарты, а тело повесили на городской стене. Евреи сняли мертвого царя со стены и похоронили в ближайшем селении. Впоследствии кости Саула были перенесены в усыпальницу его отца близ Гивы. Так родной город первого царя Израиля, бывший свидетелем его успехов и побед, стал и местом его упокоения.
И мир от Василия Саула ήταν θλιβερή. Καθώς περνούσε ο καιρός, άρχισε να κάνει κατάχρηση της εξουσίας του και έγινε σκοτεινός και θυμωμένος. Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι οι τρεις γιοί του πέθαναν σε μια άνηση μάχη με τους Φιλιστέους. Ο ίδιος ο Σαούλ, γεμάτος πληγές και φοβούμενος μήπως πέσει στα χέρια του εχθρού, έπεσε στο σπαθί του και πέθανε. Όταν οι Φιλιστέοι ανακάλυψαν το σώμα του βασιλιά ανάμεσα στους πεσόντες, έστειλαν αγγελιοφόρους σε όλη τη χώρα των Φιλιστέων για να αναγγείλουν την νίκη τους. Τα όπλα του Σαούλ δωρήθηκαν στο ναό της ιδωλολατρικής θεάς Αστάρτης και το σώμα του βασιλιά κρεμάστηκε στο τείχος της πόλης. Οι Εβραίοι αφαίρεσαν τον νεκρό βασιλιά από το τείχος και τον έθαψαν σε ένα κοντινό χωριό. Στη συνέχεια τα οστά του Σαούλ μεταφέρθηκαν στον τάφο του πατέρα του, κοντά στην Γίβα. Έτσι, η γενέτειρα του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ, η οποία είχε γίνει μάρτυρας των επιτυχιών και των νικών του, έγινε ο τόπος ανάπαυσής του.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Προκόπιος Πανταρούγεφ.
Прокопий Подаруев, тюменский градоначальник и неутомимый благотворитель, был очень богатым человеком и значительную часть своего состояния отдал на благоустройство Тюмени. Местные жители называли его отцом города, а приезжие – редким сибиряком. Подаруев родился в селе Перевалово и свою общественную деятельность начал на родине со служения в церкви святого Николая. 25 лет Прокопий Иванович был старостой храма, построил в селе церковно-приходское училище, часовню, избу-читальню, создал комитет общества Красного Креста и, несказанно удивив земляков, возвел в селе фонтан.
Ο Προκόπιος Πανταρούγεφ, δήμαρχος της Τιουμένη και ακούραστος φιλάνθρωπος, ήταν πολύ πλούσιος άνθρωπος και έδωσε σημαντικό μέρος της περιουσίας του για την βελτίωση της Τιουμένη. Οι ντόπιοι τον αποκαλούσαν πατέρα της πόλης, ενώ οι τουρίστες τον αποκαλούσαν σπάνιο Σιβηριανό. Ο Πανταρούγεφ γεννήθηκε στο χωριό Περιβάλαβα και ξεκίνησε τις κοινωνικές του δραστηριότητες στην πατρίδα του, υπηρετώντας στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Για 25 χρόνια ο Προκόπης Ιβάνοβιτς ήταν προϊστάμενος εκκλησίας. Έχτισε ένα ονειριακό σχολείο, ένα παρεκκλήσι και ένα αναγνωστήριο στο χωριό. Δημιούργησε μια επιτροπή της εταιρείας του Ερυθρού Σταυρού και εξέπληξε τους συμπατριώτες του με την ανέγερση ενός συντριβανιού στο χωριό.
В 1872 году Прокопий Иванович стал городским главой Тюмени и выбирался на эту должность 3 раза. Он на свои деньги содержал богадельню, выстроил мост через огромный овраг, входил во множество благотворительных обществ. 18 лет опекал женскую гимназию и детские приюты. А во время русско-турецкой войны 1877 года за свой счет снабжал действующую армию продовольствием и деньгами.
Το 1872 ο Προκόπιος Ιβάνοβιτς έγινε δήμαρχος της Τιουμένη. Εξελέγει 3 φορές την θέση αυτή. Χρησιμοποίησε τα δικά του χρήματα για να συντηρήσει ένα πτωχοκομείο. Έχτισε μια γέφυρα σε μια τεράστια χαράδρα. Ήταν μέλος πολλών φιλανθρωπικών εταιριών και επί 18 χρόνια ήταν διαχειριστής ενός γυναικείου γυμνασίου και μερικών ορφανοτροφίων. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877 προμήθευε τον στρατό με τρόφιμα και χρήματα, βάζοντάς το από την τσέπη του.
Благодаря градоначальнику в Тюмени появился дом трудолюбия для тех, у кого не было ни жилья, ни работы. Подаруевское общество попечения о бедных поддерживало неимущих тюменцев в самые тяжелые минуты их жизни. Когда генерал-губернатор Западной Сибири заявил, что городу пора иметь мужскую гимназию, местные купцы решили организовать сбор денег. Пока они обсуждали проблему, Прокопий Иванович изъявил желание за свой счет построить гимназию, что и было сделано. А 1895 год стал для Сибири революционным в техническом отношении. Подаруев построил в крае первую телефонную станцию.
Χάρη στον δήμαρχο του Τιουμένη εμφανίστηκε ένας οίκος φιλοπονίας για όσους δεν είχαν ούτε στέγη ούτε δουλειά. Η εταιρεία για την φροντίδα των φτωχών, τον Πανταρούγεφ, υποστήριξε τους φτωχούς της Τιουμένης στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Όταν ο γενικός κυβερνήτης της Δυτικής Σιβηρίας δήλωσε ότι ήταν καιρός η πόλη να αποκτήσει ένα σχολείο αρένων, οι τοπικοί έμποροι αποφάσισαν να οργανώσουν μια συλλογή χρημάτων. Ενώ συζητούσαν το πρόβλημα, ο Κώπης Πανταρούγεφ εξέφρασε την επιθυμία του να χτίσει ένα γυμνάσιο με δικά του έξοδα. Και αυτό έγινε πραγματικότητα. Το 1895 ήταν μια επαναστατική χρονιά για την Σιβηρία. Από τεχνικής απόψεως, ο Πανταρούγεφ έχτισε το πρώτο τηλεφωνικό κέντρο στην περιοχή.
Но самым щедрым даром благотворителя стало возведение в Тюмени в 1878 году Александровского реального училища с домовой церковью. Вот что писала об этом газета «Ирбитский ярмарочный листок». Здание выстроено роскошное, каменное, двухэтажное. Оно потребовало денежной затраты около 200 тысяч рублей и было пожертвовано городу.
Αλλά το πιο μεγάλο δώρο του Ευεργέτη ήταν η ανέγερση της σχολής Αλεξάνδραυσκαγια με μια οικία εκκλησία στην Τιουμέν το 1878. Ιδού τι έγραψε γι' αυτό η εφημερίδα. Φίλο πανηγυριού Ιρμπίτσκι. Το κτίριο είναι πολυτελές, πέτρινο, διόρροφο, απαιτούσε χρηματική δαπάνη περίπου 200.000 ρουβλίων και δωρήθηκε στην πόλη.
В превосходно оснащенном училище было отделение механики с паровой машиной, токарными станками и прочими инструментами, отделение физики с телефонами Эдисона и даже фонографом, химическая лаборатория, которой мог позавидовать любой университет, превосходная библиотека и музей. Об этом училище, уровень преподавания в котором был не хуже, чем в столицах, упоминал словарь Брокгауза и Эфрона. Немногие учебные заведения России удостаивались такой чести. За столь царский подарок Подоруева пожаловали званием почетного гражданина Тюмени.
Το άριστο εξοπλισμένο σχολείο διέθετε τμήμα μηχανικής με ατμομηχανή, τόρνο και άλλα εργαλεία, τμήμα φυσικής με τηλέφωνο του Έντισον και ακόμη και φωνογράφο, ένα εργαστήριο χημίας που θα ζήλευε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, μια εξαιρετική βιβλιοθήκη και ένα μουσείο. Αυτό το σχολείο, το επίπεδο της διδασκαλίας, το οποίο δεν ήταν χειρότερο από το επίπεδο των πρωτευουσών, αναφερόταν στο λεξικό του Μπρογκάους και του Έφρον. Λίγα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Ρωσία τιμήθηκαν τόσο πολύ. Για ένα τέτοιο τσαρικό δώρο στον Πανταρούγεφ απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου πολίτη της Τιουμένη.
Увы, 90-е годы стали для него трагическими. Прокопий Иванович разорился, и протягивать ему руку помощи, как всю жизнь делал он сам, никто не собирался. Всеми забытый, благотворитель умер в декабре 1900 года. Похоронили его в родном селе. Позже, вспомнив все-таки о заслугах Прокопия Ивановича, улицы, на которой он жил в Тюмени, дали его имя. История не сохранила ни одного портрета Подоруева, но осталась добрая народная память об этом человеке. И уже в 21-м столетии на родине благотворителя поставили памятник. На его пьедестале написано «Промышленнику, градоначальнику, меценату от благодарных потомков».
Дистихос, и декатия του 1890 ήταν трагική γι' αυτό. Ο Προκόπης Ιβάνοβιτς χρεοκόπησε και κανείς δεν επρόκειτο να του δώσει χείρα βοηθείας, όπως έκανε αυτός σε όλη τη ζωή. Ξεχασμένος από όλους, ο Ευεργέτης πέθανε το Δεκέμβριο του 1900 και δεύθηκε στο χωριό του. Αργότερα, έχοντας θυμηθεί τις αξίες του Προκοπίου Ιβάνοβιτς, ο δρόμος όπου έμεινε στην Τιουμένη πήρε το όνομά του. Η ιστορία δεν έχει διατηρήσει ούτε ένα πορτρέτο του Πανταρούγεφ, αλλά παρέμεινε μια καλή λαϊκή μνήμη για αυτόν τον άνθρωπο. Και ήδη τον 21ο αιώνα αναγέρθηκε ένα μνημείο στην γενέτειρα του Ευεργέτη. Στο βάθρο του αναγράφεται, στον βιομήχανο, κυβερνήτη της πόλης, φιλάνθρωπο από τους ευγνώμενους απογόνους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Иона спешил. Он надеялся до рассвета попасть в порт Иопию, ныне известный как Яффа. С первыми лучами солнца оттуда уходил корабль в Фарсис. Что это за город, беглец представлял очень смутно. Ему было важно лишь то, что плыть придется много дней в сторону, противоположную Ниневии. Именно в Ниневию Господь накануне повелел Ионе отправиться с возвещением. Город избежит наказания, если все его жители покаются в грехах.
Ο Ιωνάς βιάστηκε. Ήλπιζε πριν από την αυγή να φτάσει στο λιμάνι της Ιώπης, που τώρα είναι γνωστή με το όνομα Γιάφα. Με τις πρώτες ακτίνες του ηλίου, το πλοίο έφευγε προς Ταρσής. Τι είδους πόλη ήταν? Ο Ιωνάς, μέσα στη βιασύνη της φυγής του, φαντάστηκε αόριστα πράγματα και δεν έκανε τα καλύτερα σχέδια. Το μόνο σημαντικό για αυτόν ήταν το γεγονός ότι θα χρειαζόταν πολλές ημέρες για να πλεύσει προς την κατεύθυνση απέναντι και πέρα από την Νινεβή. Την προηγούμενη ημέρα, ο Κύριος διέταξε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή, να διακηρύξει την μετάνοια και η πόλη θα ξεφύγει από την τιμωρία εάν όλοι οι κάτοικοί της μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους.
Эта миссия тяготила пророка. Ниневитяне, как и прочие соседи-язычники, причиняли израильтянам немало страданий. Погрязшие в идолопоклонстве, они были бесконечно далеки от Бога и его заповедей. Ионе казалось, что покаяние невозможно для этих жестокосердных людей. А если и возможно, неужели Создатель простит и помилует их? Неужели им удастся избежать заслуженного наказания? Пророк не мог смириться с таким исходом и потому бежал, бежал без оглядки от Божьего повеления.
Αυτή η αποστολή ήταν πολύ σημαντική για τον προφήτη. Οι Νινεβίτες, οι ειδωλολάτρες γείτονες των Εβραίων, προκάλεσαν πολλά δεινά στο Ισραήλ. Βυθισμένοι στην ειδωλολατρεία, ήταν μακριά από τον Θεό και τις εντολές του. Στον Ιωνά φαινόταν ότι η μετάνοια ήταν αδύνατη για αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν, ο Δημιουργός θα τους συγχωρήσει πραγματικά και θα τους ελεήσει, θα μπορέσουν πραγματικά να ξεφύγουν από την τιμωρία που τους αξίζει. Ο προφήτης δεν μπορούσε να δεχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα και επομένως έφυγε. Έφυγε χωρίς να κοιτάξει την έννοια πίσω από την εντολή του Θεού.
Дорога ложилась под ноги ровной скатертью и все время шла под уклон. Ступив на корабль, Иона спустился в трюм, забился в дальний угол, укрылся тяжелой парусиной и провалился в глубокий сон.
Ο δρόμος απλώθηκε κάτω από τα πόδια του και η ανηφόρα ήταν μεγάλη. Πατώντας το πλοίο, ο Ιωνάς κρύφτηκε στην άκρη μιας γωνιάς, καλύφθηκε με ένα βαρύ καμβά και έπεσε σε βαθύ ύπνο.
Проснулся он от того, что корабль ходил ходуном. Штормящее море играло судном, и в темном трюме невозможно было понять, где пол, а где потолок. Внезапно открылась дверь, и в трюм спустились несколько матросов.
Ξύπνησε, γιατί το πλοίο ήταν σε μια μεγάλη θαλασσοταραχή. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα έπαιζε με το πλοίο και το σκοτάδι ήταν πυκνό. Αδύνατο να καταλάβει κανείς που ήταν το πάτωμα και πού η οροφή. Η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και αρκετοί ναυτικοί κατέβηκαν στο αμπάρι.
Плохи наши дела. Капитан велел всем молиться. Только на высшие силы надежда и осталась. А еще был приказ кинуть жребий. Кто из нас так небеса прогневал? Так что давай, тяни и ты.
Ωραία, какие мастихи. Ο καπετάνιος είπε σε όλους να προσευχηθούν. Μένει μόνο η ελπίδα για το θείο έλεος. Και διατάζει να κάνουμε ένα κλήρο. Ποιος ανάμεσά μας εξόργησε τόσο πολύ τους ουρανούς? Ελάτε λοιπόν, τραβήξτε κι εσείς.
Жребий указал, что корабль терпит бедствие по вине Ионы.
Ο κλήρος έδειξε ότι το πλοίο ήταν σε κίνδυνο λόγω της αμαρτίας του Ιωνά.
Кто же ты, странник, навлекший на нас беду? Что за преступление ты совершил? И что нам делать с тобой?
Ξένε, πες μας, ποιος είσαι εσύ που μας έφερες τέτοια προβλήματα? Τι έγκλημα έχεις διαπράξει και τι πρέπει να κάνουμε μαζί σου?
Я еврей, верю в единого Бога, сотворившего небо и землю. Я бежал от него, надеясь скрыться за морем. Но он настиг меня своим гневом, а вместе со мной и вас. Бросьте меня за борт, и буря тотчас утихнет.
Είμαι Εβραίος. Πιστεύω στον ένα Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Έφυγα από αυτόν, ελπίζοντας να κρυφτώ μακριά δια της θαλάσσης. αλλά ο Κύριος με βρήκε με τον θυμό του και μαζί με μένα και εσάς όλους. Πετάξτε με στη θάλασσα και η καταιγίδα θα ηρεμήσει σε χρόνο μηδέν.
Погоди, за борт всегда успеется. Давай, молись крепче, а мы станем грести к земле. Может, и минует нас напасть.
Περίμενε. Θα υπάρχει πάντα χρόνος για τη θάλασσα. Ελάτε, προσευχηθείτε πιο σκληρά και θα στραφούμε προς τη στεριά. Ίσως αποφύγουμε την καταιγίδα.
Но как ни старались корабельщики, судно удалялось от земли. А шторм, между тем, бушевал все сильнее. Иона настаивал, чтобы его бросили в море, и моряки в ужасе и печали послушались. Стихия утихла мгновенно.
Αλλά ανεξαρτήτως από το πόσο σκληρά προσπάθησαν οι ναύτες, το πλοίο απομακρυνόταν από τη στεριά. Και η καταιγίδα εντωμεταξύ μενόταν όλο και περισσότερο. Ο Ιωνάς επέμεινε να πεταχτεί στη θάλασσα και οι ναύτες με τρόμο και θλίψη υπάγκωσαν τον προφήτη. Η καταιγίδα υποχώρησε αμέσως.
На корабле никто не сомневался, что Иона погиб. Но Господь судил иначе. Таинственное морское животное поглотило пророка, и он оказался в утробе, словно в темнице. Через 3 дня и 3 ночи гигантская рыба извергла Иону на сушу у берегов Ниневии. Пророк явился в город и возвестил его жителям, что только покаяние может спасти их от смерти. И ниневитяне послушались. Все они от мала до велика, от царя до раба, облачились во вретище. Люди дали зарок не есть и не пить 40 дней и со слезами молились Богу, обещая никогда больше не творить злых дел.
Στο πλοίο κανείς δεν αμφέβαλε ότι ο Ιωνάς ήταν νεκρός. Αλλά ο Κύριος έκρινε διαφορετικά. Ένα μυστηριώδες θαλάσσιο κήτος κατάπια τον προφήτη και ο Ιωνάς κατέληξε στη μήτρα του σαν σε ένα μποντρούμι. 3 ημέρες και 3 νύχτες αργότερα, το τεράστιο κήτος έφερε τον Ιωνά στην ξηρά, σε μικρή απόσταση από την ακτή της Νινεβής. Ο προφήτης εμφανίστηκε στην πόλη και ανακοίνωσε στους κατοίκους της ότι μόνο η μετάνοια θα μπορούσε να τους σώσει από τον ερχόμενο θάνατο. Και οι Νινεβίτες υπάκουσαν. Όλοι τους, νέοι και ηλικιωμένοι, από τον βασιλιά έως τον κατώτερο σκλάβο, ήταν ντυμένοι με κουράλια. Οι άνθρωποι ορκίστηκαν να μην φάν και να μην πιούν για 40 ημέρες και προσευχήθηκαν στο Θεό με δάκρυα, υποσχόμενοι να μην ξανακάνουν κακές πράξεις.
Иона построил себе шалаш за городскими стенами и жил там, ожидая Божьего суда над язычниками. Когда стало ясно, что Господь помиловал Ниневию, пророк огорчился.
Ο Ιωνάς έκτισε μια μικρή καλύβα έξω από τα τείχη της πόλης και έμεινε εκεί περιμένοντας την κρίση του Θεού περί των Νινεβιτών. Όταν έγινε σαφές ότι ο Κύριος ελέησε την Νινεβή, ο προφήτης ήταν αναστατωμένος.
Пророчество моё не исполнилось. Ведь я не хотел принимать эту миссию, зная, что ты, Господи, помилуешь грешников.
Η προφητεία μου δεν εκπληρώθηκε. Δεν ήθελα να δεχτώ αυτήν την αποστολή, επειδή γνώριζα ότι εσύ, Κύριε, θα δείξεις έλεος στους αμαρτωλούς.
Скорбь праведника усугубилась еще и от того, что засуха уничтожила дерево, которое росло возле его шалаша и спасало от зноя. Он дерзнул упрекнуть Создателя.
Η θλίψη του δικαίου ανδρός επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι η ξηρασία κατέστρεψε το δέντρο που μεγάλωσε κοντά στην καλύβα του. Αυτό το μικρό δεντράκι έδινε δροσερή σκιά στον προφήτη μέσα στον μεγάλο καύσωνα και την πολύ ζέστη. Ο Ιωνάς τόλμησε να κατηγορήσει τον δημιουργό.
Отчего же ты, милый язычников, не сохранил для меня этого дерева?
Γιατί λοιπόν έδειξες έλεος στους ειδωλολάτρες και δεν κράτησες αυτό το δεντράκι ζωντανό για μένα?
Иона, отвечал Творец своему служителю, ты жалеешь растений, которые не сажал и не растил. Как же мне не жалеть великого города, в котором живут созданные мною люди, и 120 тысяч из них еще столь неразумны, что не научились отличать правую руку от левой?
Иона, απάντησε ο δημιουργός στον υπηρέτη του. Λυπάσαι για το δεντράκι που δεν φύτεψες και δεν μεγάλωσες, ούτε όμως πότισες. Πώς δεν μπορώ εγώ να λυπηθώ την μεγάλη πόλη, στην οποία ζουν οι άνθρωποι που δημιούργησα? 120.000 στον αριθμό, για την ακρίβεια. Τι νομίζεις, εξακολουθούν να είναι τόσο παράλογοι που δεν έχουν μάθει να διακρίνουν το αριστερό από το δεξί τους χέρι?
Иона усвоил урок Творца. Книга ветхозаветного пророка задолго до Евангелия поведала о том, что любовь Божия распространяется на все племена и народы, а покаяние творит чудеса. Пройдет еще 9 веков, и милосердие Творца исполнится в величайшем событии истории – распятии и воскресении Божьего Сына. Иисус Христос сойдет в темницу ада и смерти, чтобы вывести к свету заблудшее человечество. И свое схождение в преисподнюю земли Спаситель назовет знамением пророка Ионы.
Ο Ιωνάς έλαβε το μάθημα του Δημιουργού, το βιβλίο του προφήτη που φέρει το όνομά του στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ πριν το Ευαγγέλιο, είπε ότι η αγάπη του Θεού εκτείνεται σε όλες τις φυλές και τα έθνη της γης και η μετάνοια κάνει θαύματα. Θα περάσουν 9 ακόμη αιώνες και το έλεος του Δημιουργού θα εκπληρωθεί στο μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας, την Σταύρωση και την Ανάσταση του Υιού του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός θα κατέβει στο μπουντρούμι της κόλασης και του θανάτου για να φέρει την χαμένη ανθρωπότητα στο φως και ο Σωτήρας θα αποκαλέσει την κάθοδό του στον κάτω κόσμο της γης, το σημάδι του προφήτη Ιωνά.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.